Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, šiandieną laidoje pokalbiai prie Biblijos dalyvauja gyvųjų akmenų bendruomenė iš Kauno ir švenčiausios Jėzaus širdies bažnyčios Šančių maldos grupė. Tikimės didelio džiaugsmo visų mūsų širdyse, pakilimo, viešpaties patraukimo. Prisistatome, aš Algimantas,
Antanas,
Liepa,
Diana ir Marija.
Pradedame maldą, Antano, prašome.
Dėkoju Jėzau už nepatogią evangeliją, kuri neleidžia mums įsitaisyti ramiai, ramiai gyventi, užmigti. Ir mes meldžiame, kad Tu mus žadintum iš miego, klausantis tavo evangelijos žodžių. Ateik šventoji dvasė ir pažadink mus visus, visą Lietuvą ir visą pasaulį.
Amen.
Amen. Amen. Amen.
Perskaitysim, paskelbsiu evangeliją. Mato 5 skyrius nuo 17 iki 37 eilutės. Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti įstatymų ar pranašų. Nepanaikinti jo atėjau, bet įvykdyti. Iš tiesų sakau jums, kol dangus ir žemė nepraeis, ne viena raidelė ir ne vienas brūkšnelis neišnyks iš įstatymų, viskas išsipildys. Todėl, kas pažeistų bent vieną iš mažiausių paliepimų, ir taip elgtis mokytų žmonės, tas bus vadinamas mažiausiu dangaus karalystėje. O kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu dangaus karalystėje. Taigi sakau jums, jeigu teisumu neviršysite rašto aiškintojų ir fariziejų, neįeisite į dangaus karalystę. Jūs esate girdėję, kad protėviams buvo pasakyta, nežudyk, o kas nužudo, turės atsakyti teisme. O aš jums sakau, jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme. Kas sako savo broliui pusgalvi, tas turės stoti prieš aukščiausiojo teismo tarybą. O kas sako beproti, tas smerktinas į pragaro ugnį. Jei neši dovaną prie aukuro ir ten prisimeni, jog tavo brolis turi šitą prieš tave, palik savo atnašą tenai prie aukuro, eik pirmiau susitaikyti su broliu ir tik tada sugrįžęs aukok savo dovaną. Greitai susitark su savo ieškovu, dar kelyje į teismą, kad ieškovas neįduotų tavęs teisėjui, o teisėjas teismo vykdytojui ir kad tu nepakliūtum į kalėjimą. Iš tiesų, sakau tau, neišeisi iš ten, kol neatsiteisi lygi paskutinio skatiko. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta nesvetimauk. O aš jums sakau, kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi. Jeigu tavo dešinioji akis skatina tave nusidėti, išlupk ją ir mesk šalin. Verčiau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas bus įmestas į pragarą. Ir jeigu tavo dešinioji ranka gundo tave nusidėti, nukirsk ją ir mesk šalin. Verčiau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas patektų į pragarą. Taip pat buvo pasakyta. Kas atleidžia žmoną, tegul išduoda jai skirybų raštą. O aš jums sakau, kiekvienas, kuris atleidžia žmoną, jeigu neištvirkavimo atveju, skatina ją svetimauti. Ir jeigu kas atleista ją veda, svetimauja. Taip pat esate girdėję, jog protėviams buvo pasakyta nelaužyk priesaikos, bet ištesėk viešpačiui savo priesaikas. O aš jums sakau, iš vis neprisiekinėkite, nei dangumi, nes jis Dievo sostas, nei žemė, nes ji jo pakojis, nei Jeruzalė, nes ji didžiojo karaliaus miestas. Neprisiekinėk nei savo galvą, nes negali ne vieno plauko padaryti balto ar juodo. Verčiau jūs sakykite, taip, jeigu taip, ne, jeigu ne, o kas viršaus, tai iš piktojo. Dievo žodis.
Dėkojame Dievui. Yra du būdai nubusti iš miego, tai išgirsti evangeliją ir mirtis. Vienas būdas yra laiku, o kitas gali būti jau vėlu. Ir mes visi išgyvensime nuostabą, šoką, nes mirties valandą mes matysime absoliučiai visi, jog esame labai, labai gyvi, šimtus kartų gyvesni, negu esame žemėje. Ir labai yra įdomu, kad Viešpats mus kviečia gyventi be galo įdomų gyvenimą ir jisai tai daro, nustatydamas mums ribas. Neseniai iš kunigo Mikitiuko girdėjau labai tokią įdomią mintį, sako, įsivaizduokite, jeigu futbolo aikštė būtų be ribų, sako, nu ir vat, vyrai ten spardo kamolį ir ten į dykumą bėga, bėga, išnyksta ir vadinasi iš tos aikštelės. Dingsta ir vėliau už 20 minučių vėl grįžta atgal, tai sako, mes visi atsikeltume ir išeitume, bet yra ribos ir labai įdomu, ribose reikia tau laimėti. Ir sako, įsivaizduokime, jeigu ateiname į krepšinį ir lankas neturi ribų, toks didelis per visą aikštę, iš kur nori ten įmeti, nes labai tas skylė, vadinasi skersmuo, begalinis, jis sako, lygiai šitaip pat, man rodosi, kad už 20 minučių visi žmonės išsiskirstytų. O Jėzus, kas yra įdomiausia, jisai nori šitas ribas dar labiau sumažinti, negu apie jas kalba dorybės ir moralė. Nes dorybės jos mažina ribas, vadinasi, kad mums būtų įdomu, bet Jėzus jisai dar labiau jas spaudžia. Ir mes neįkliūkime į tokią vieną bėdą. Mes labai dažnai bažnyčioje norime būti maloniais žmonėmis. Nieko neįskaudinti tenai, nieko, kaip sakyti, neapšaukti, nieko ten neapkalbėti, bet Jėzus mus nekviečia būti maloniais žmonėmis, bet jis kviečia mus būti malonės žmonėmis. Ir vat, skaitome šiandieną. Aš atėjau nepanaikinti įstatymo, bet atėjau jų įvykdyti. Ir čia yra labai įdomu, jis nesako, Antanai, Algimantai, Marija, Diana, Liepa, įvykdykite. Įstatymas sako, aš atėjau įvykdyti jumise. Duokite man leidimą, kad aš galėčiau tą įstatymą įvykdyti. Ir aš atsimenu jaunystėje, kai nesuprasdavau tų dvasinių dalykų, tai aš pats norėdavau įvykdyti įstatymą. Neturėk kitų dievų tenais, nemeluok, nevok, gerb savo tėvą ir motiną ir visą laiką nepavykdavo man. Tai šiuo metu aš visą laiką sakau taip, Jėzau, įvykdyk manyje įstatymą, neturėk kitų dievų tik mane vieną. Įvykdyk manyje įstatymą, nemeluok. Įvykdyk manyje įstatymą, negeisk. Ir kiek Jėzus gali, kaip aš atsisuku atgal, jis lėtai, man aišku, norėtųsi, kad tai būtų daug greičiau, bet jisai manyje įvykdo tą įstatymą labai labai sėkmingai. Atsimenu, kaip mano uošvis ruošiasi atlikti viso gyvenimo išpažinti ir jisai taip nuoširdžiai ruošiasi, viską rašėsi tenais, viską ir kaip atėjo ir sako, noriu atlikti viso gyvenimo išpažinti. Tai kunigas įsigando šiek tiek, sako, tik jeigu galima, neįsiplėskite, sako, labai konkrečiai, labai konkrečiai. Ir sako, aš įkvėpiau oro ir ištariau vieną sakinį. Nusidėjau visais Dievo įsakymais, daugiau neprisimenu. Ir sako, man kunigas davė išrišimą. Va, įsivaizduokit, štai viešpats nori, jog mes būtume laisvi ir jeigu mums nepasiseka, jisai mus kviečia pradėti viską iš naujo. Iš naujo ateiti į starto liniją. Dabar vėl skaitome toliau. Kol dangus ir žemė nepraeis, nei viena raidelė, nei vienas brūkšnelis neišnyks iš įstatymų. Bet man yra toks labai keistas dalykas, kad bažnyčioje mes labai dažnai rašome švedvase, švemišios ir atrodo, taigi šventoji dvase, jinai viską kūrė, jinai viską tvarkė, viską ruošė mano džiaugsmui, mūsų džiaugsmui. Ir mes tingime rašyti iki galo. Ir štai yra, kaip sakyti, išnykusios raidelės. Nei E nėra, nei N, nei T, nei O, nei J, nei I. Netgi jeigu mes imsime žmogų, juk mes nesakome, kad mūsų arkivyskupas yra Ke Kėvalas. Bet mes sakome kaip? Kestutis Kėvalas. Va. O šventai dvasiai mes kažkodėl tai laiko neturime, bet aš, bijodamas Dievo, atsimenu visą laiką, netgi vesdamas užrašus, aš labai bijodavau rašyti švedvase, tai aš visada rašydavau, kad ir nespėju, bet rašydavo šventoji dvasia. Aš nesu geresnis už visus, bet nežinau, man kažkaip Dievas labai labai įdėjo nuo seno šitokį jausmą, kad tu turi Dievui atiduoti visą garbę, kad nei viena raidelė, nei vienas skiemuo neišnyktų iš įstatymų.
Tai man, kaip perskaičiu šitą evangeliją, visų pirma labai atliepia 23 eilutė. Tai šiaip paskaitysiu, kad jei neši dovaną prie aukuro ir ten prisimeni, jog tavo brolis turi šitą prieš tave, palik savo atnešą tenai prie aukuro, eik pirmiau susitaikinti su broliu ir tik tada sugrįžęs aukok savo dovaną. Tai kažkaip mano šeimoje yra įprotis ir mama vis sako, negalima eiti mišę susipykus su sese ar broliu. Ir kaip, manau, labai yra žmogiška, kad nu, visgi sesė, brolius, tai yra normalu, kad mes pykstamės. Ir kai einam kiekvieną sekmanį į mišes, tai išimtiniais atvejais mes nebūnam turbūt susipykę. Ir visada prisimenu tą, kai einu komunijos, ir taip visada prisimenu, ar aš nepykstu šiuo metu ant savo sesės, ar aš nepykstu šiuo metu ant savo brolio. Ir man kažkaip šita evangelija priminė šitai, nes galbūt tai buvo šiek tiek nustumta į šoną ir pamiršta. Tai kažkaip būtent ši eilutė mane skatina ir padeda prisiminti, kad reikia melstis nuolankumo. Nes man kažkaip yra gan sunku, nes čia labai aiškiai mes gyvenam Dievo žodžiu, mes turim juo gyventi. Ir labai aiškiai yra pasakyta, kad Dievui yra labai svarbu, jog mes nesipyktume ir nelaikytume to pykčio savo širdį. Yra žmogiška laikyti pykti savo širdį ir, manau, gan įprasta praktika daugelio mūsų gyvenime. Bet todėl Dievas ir paliko mums turbūt maldą ir galimybę keistis per maldą. Nes man atrodo, kad jeigu aš melsiu maldoje nuolankumą, ir melsiu, kad šitai lūtė man jie sukeltų tokią viltį, kad, ai, tiksliai, Dievas to manęs prašo, tai aš dabar padarysiu viską, kas yra mano jėgose ir kas tom jėgom, kur Dievas mane stiprina, kad aš įvykdyčiau šitai lūtę ir neičiau į savo viešpaties namus, pikta ir laikanti kažkokį pykti ant, ne tik ant sesės ar brolio, bet ant bet kokio žmogaus. Tai kažkaip čia buvo ta pirma mintis, kuri man atėjo perskaičiu šitą dievo žodį. Taip pat ir labai apie priesaikas. Irgi, nežinau, turbūt mokykloje tikybos mokytai yra sakius, kad prisiekinėti nu, negalima dievu ir kad geriau iš viso nu, nieko neprisiekinėti. Nes kažkokiu momentu buvo labai mada prisiekinėti, na, gal iš filmo atėjus tiek ir ten mamomis savo, nu, bet kuom, ten realiai, ką sugalvoji, tą jau ten galėjai prisiekti. Ir buvo, man atrodo, tikrai toks laikas. Ir man kažkaip labai šitas dievo žodis, kad dievas labai mus skatina nieko neprisiekinėti, nes niekas nėra mūsų čia. Mes esam tokie kaip svečiai, kuriuos dievas čia tokia davė ne kelionę mums, kurios tikslas yra šventėjimo kelias, tai mes nelabai kaip ir turim teisės prisiekinėti kažkuo, kas čia mums yra sutikta. Nu, tai man šitas labai dar ir sukalbėjo. Ir apskritai to prisiekimo prasmė labai nuvertėja, nes prisiekinėti gali visi, bet įvykdo tą priesaikas nebūtinai visi. Ir dėl to Dievas kaip mums tarsi ir apsaugo, sakydamas, kad jūs geriau neprisiekinėkit iš viso, o tiesiog aiškiai pasakykit, taip jeigu taip, ne jeigu ne, o kas viršaus, tas išpikto. Tai Dievas tarsi mums suteikia tokias, kaip Antanas minėjo, ribas, kuriuose mums kleistis būtų lengviau, nors... Kaip jaunas žmogus galiu pasakyti, kad tie įstatymai dažnu atveju atrodo kaip suvaržymas. Čia prigalvoja tie katalikai visokių taisyklių, ai vargas, vargas, vargas. Bet tada tu pasižiūri iš kitos pusės, kad tame vargė yra laisvė. Ir kad tie įstatymai mums, kaip ir Antanas minėjo, mus pastato į tam tikras ribas ir Dievas viską daro iš meilės. Tai reiškia, kad nei vienas įstatymas nebuvo sugalvotas, kad mums būtų blogiau, kad va ten jūs kentėtume daugiau. O viskas buvo padaryta iš meilės mums. Tai reiškia, kad kiekvienas žodis, kuris yra evangelijose, kuris yra šventam rašte, kiekvienas žodelis mūsų įstatymuose yra tam, kad mes galėtume gyventi laisviau ir galėtume gyventi kuo labiau grieždamasi į Dievą. Tai man turbūt apie tai ir yra šita evangelija, man buvo labai nuostabus priminimas, kad Dievas viską daro iš meilės ir turbūt tas pagrindinis žodis yra viską. Tai nesvarbu yra tavo kažkokia sesė brolis, kuris tave erzina, jis yra iš meilės padarytas. Mes visi ir visi, kas mūsų supa, yra meilės vaisius. Tai turbūt tai ir išsinešu, kad Dievo meilė yra beribė, jis mus myli be galo ir visi žodžiai, kurie yra jo perduoti, yra tik iš meilės.
Ačiū, Liepa. Bet o kaip tau sekasi su meilė Dievui? Meilė Dievui, meilė artimui, meilė savo.
Na tai aš žmogus, kaip sakoma, kuriam žmogui lengva. Tai. Nei vienam manau, kad tokia praktika nėra lengva, bet Dievas stiprina ir malda stiprina. Ir tai būtų sunku be Dievo, neįmanoma be Dievo ir maldos. Tai kažkaip visada būna visokių ten, kaip sakoma, tikėjimas linksmėjai kalnelėje, ne? Tai taip ir vyksta viskas, vienu momentu tu būni aukštam taške, kur tau pavyksta ir mylėti artimą ir neišvent kažkokio žodžio negražaus, pavyksta mylėti save ir žiūrint į veidrodį negalvoti, kad ai, tai ten aš to ir to neturiu. Kitu momentu tai nepavyksta, kitu pavyksta, tai taip ir sekas, su Dievo pagalba, Dievo stiprinimu malda ir šventąją dvasę kažkaip ir judė į priekį ir kiekvieną dieną klysti, bet kiekvieną dieną ir mokaisi ir atsikeli iš naujo.
Dėkui, galiu mažą paslaptį išduoti, kad Liepa jauniausia ir jūs kaip vadinatės bendruomenėje?
Jaunieji misionieriai.
Jaunieji misionieriai.
Jaunieji. Aš vieną mintį apie meilę, iš kur jos gauti. 11 metų mūsų bendruomenėje aš vieną brolį vadinau svoločiam ir vieną seserį gyvate. 11 metų eidavau į išpažinti, atrodo jau atlieki išpažinti, išvysti ją ir vėl gyvate, svoločius, aš netoks aišku, bet jie šitokie. Ir atėjo laikas, jokai vieną dieną mes buvome su tuo broliu išvažiavę į Graikiją. Ir mes tenais užėjome tokią mažą užeigėlę, jisai taip mane vaišino vinu, aš žiūriu į jį ir mane ištiko šokas. Aš galvoju, kodėl aš 11 metų jo neapkenčiau. Reiškia, velnės buvo įvaręs į mano širdį spyglį ir aš žiūriu į jį ir man tokia meilė, bet aišku, aš jam neprisipažinau, kad jau aš jį, kaip sakyti, myliu, bet aš į jį žiūrėjau su tokiu dėkingumu ir lygiai vėliau tas nutiko su ta sesute. Ir jeigu man reikėtų rašyti savo gyvenimo aprašymą, tai aš įrašyčiau, kad savo gyvenime 11 metų aš sėdėjau už grotų. Bet Viešpats vieną dieną atėjo ir ištraukė spyglį po 11 metų. Dabar žmonės greičiau atleidžia, nes Viešpaties malonė jos ypatingai veikia, nes laikas yra labai trumpas.
Dėkui, tikrai pagalba pamastyti ir Dievas išlaisvina. Diana.
Man labai gražu, kad mes kalbam apie šitus dalykus ir aš tikrai labai džiaugsmingai skaičiau Evangeliją ir leidau šventai dvasiai tiesiog ateiti, nes kviečiausi ir galvoju, kaip gražu, kaip Dievas veikia iš anksto visose dalykuose apie tai, į ką tave kviečia pamastyti. Tai man vienas iš džiaugsmų kilo tai, kad apskritai apie įsakymus, įstatymus ir visą kitą ir man vis va taip vat kyla, kaip čia yra dabar su tom taisyklėm. Kaip čia ir darbė, tu turi taisyklės, kurios turi laikytis, tu turi bendruomenį taisyklės, kurios turi laikytis, tu gatvėj turi ženklus ir taisyklės, kurių turi laikytis ir kodėl širdy vis norisi vat pamaištauti ir gal ir dabar skaitau su palydėtoje patarlių knygą ir tiesiog yra labai aiškiai parašyta, kad kai tu jo laikaisi įstatymo, Viešpats tave kviečia ir normalu, kad tu nori maištauti, bet tu žinai krypti. Tiesiog ir man dar kilo vienas labai gražus džiaugsimas iš to, kad vienas iš draugų parašo, sako, žiūrėk, Diana, nu kaip tu galvoji, kas yra svarbiau ir pirmiau, ar artimo meilė, ar Dievo įsakymai. Ir man toks galvoju, kaip įdomu, tai kaip čia dabar taip yra. Ir galvoju šitą jo evangeliją ir kalba apie Dievo įsakymus, kur atnešė Jėzus, kaip Dievas ir žmogus atėjo ir jis davė papildymą, nes jis iš pradžių sakė, kad jūs girdėjote kažkada, o dabar aš jums sakau, gyvenkite, įvykdykite tai, ką aš jums sakau. Tai man toks džiaugsmas ir aš tiesiog suvokiau, kad jeigu nebūtų šitų įsakymų ir Jėzaus papildymo, tos tikrai apščios meilės, tai reiškia, aš būčiau be ribų. Ką realiai ir matau, kas vyksta mano darbe, kas vyksta kitur, pasaulyje, ir kad labai yra sunku gyventi. Ir kai aš turiu krypti, turiu tas taisyklės, kurios mane laisvina, aš patiriu apščią Dievo meilę. Ir dar suvokiu, kad įsakymai yra, kad aš patirčiau artimo meilę. Ir kad jisai patirtų artimo meilę, o Dievo įsakymai mums yra atnešti ir yra grinai artimo meilės, va tas pobūdis ir ribos, kaip ateiti į artimo meilę. Čia ne dėl to, kad Dievas nori, kad mes vykdytumėm ir kad ten, pavyzdžiui, artimo meilė yra svarbesnė ir viską, bet pats Dievas yra meilė. Tai reiškia, jeigu jis jums duoda tai, kas yra geriausio, tai mes taip išsipildom. Tai man toks labai didelis džiaugsmas visame tame buvo, kad Viešpats veda į tai ir labai apsidžiaugiau net nuo pačių pirmų eilučių, kad nepanaikint, o įvykdyt. Galvoju, geras, kaip gražu, nes visada noriu su tais taisyklės kažkaip pakoreguoti, čia kažkaip turėtų būti geriau, kažkaip pamaištauti ir viską paskui suvoki. Taigi ne aš ją sukūriau, Viešpatie, tai tu daryk, jeigu aš nesugebu, tai tu daryk, taigi tavo čia yra darbas, aš noriu būti tavo įrankis. Tai man ši čia yra toks džiaugsmas, aš tiesiog visiškai absoliučiai skaičiau su pasimėgavimu ir su tokiu akių atverimu galvoju, geras, kažkas buvo, aš dabar tau atveriu, eik, Diana, daryk, kartu su manim, aš esu pirmojo ir man tokia iš karto perskaičiu, šitą evangeliją buvo, sek paskui mane. Tiesiog, Jėzus parodė pavyzdį, kaip tai daryti, su broliais vakalyje pasakė, ar ne, vat kad ir Antanas minėjo apie tą futbolą aikštelę, kad jeigu jis būtų neribų, tai kur tą futbolą žaistumė, man atrodo, ar ne. Ir labai pačioj pabaigoju, labai aišku, kažkaip pasidarė, arba aš sakau taip, arba aš sakau ne. Kažkaip aš savo gyvenimu patirdavau anksčiau, kad aš būtinai turiu sakyti žmonėm taip. Kad visada visiems turi būti gerai, o jau kaip man bus, tai nesvarbu. Ir Viešpats sako, Diana, aš tave labai myliu, ir va šiandien sako,
būk tiksli, arba taip, arba ne. Tai kažkaip labai džiaugiuosi, va, pavyzdžiui, ir Algimantas skambina ir išsako, kviečia į Marijos radiją. Ir mano širdis sako, taip. Ir kartais būna perviršis, ar ne, ir viską, ir Viešpats sako, žinai, Diana, tu dabar pabūk su Dievo žodžiu. Neskubėk ir neįsidalinka, ne, o pabūk su manim. Ir tada kažkam turi sakyti ne. Ir dar labai gražus iš vakar dienos, dirbau darbe, ir viską ateina gydytojas ir sako, siaubas, kiek aš sakau taip, nors nenoriu. Ir galvoju, tai yra iš piktojo. Tiesiog toksai, nes jis išsidalinęs ir jame nebėra džiaugsmo. Aš manau, kad jeigu mes sugebam sakyti ne, ir tai yra iš Dievo, ir tai mums neša džiaugsmo. Tai toks labai gražus, įkvepiantis Dievo žodis, mokantis nepamesti krypties ir žvelgti į įsakymus. Ir aš prieš tai mąstydavau, kad nu, eina savo, tie įsakymai yra žiauriai sunku, nežudyk. Ir tame nežudyk telpa tiek daug, tiesiog tiek daug, kol čia įmanoma žmogui. Ir man vis labiau Viešpats atrodo liudyti tiesą ir dvasį ir sako, žmogui neįmanoma, bet sekant Dievu ir jo valioje, prašant Viešpatę, tu man padėk, aš esu labai silpna, bet labai noriu ir tu padėk ir vykdyk tai už mane, kad aš sekčiau tavimi. Tai va, tai aš tiesiog gyvenu tikrai tais žodžiais, kad šitas įsakymas mane kviečia sekti ir šitas Dievo žodis kviečia į tai, kad net jeigu man kartais atrodo, kad tai yra nelaisvė, tai yra būtent laisvė, kurią nori Viešpats man atverti. Tai šlovinu ir dėkoju.
Dėkoju. Dėkoju, Diana. Kaip tu sakai, bet yra juk ir žmogaus pastangos. Pavyzdžiui, ką sako, tau čia tokį 32 eilutė. Ištvirkavimas, svetimavimas, ar nereikia žmogui taip pat pastangų, Dievas ir žmogus, ne? O kitas klausimas, abortai, ne, nežudyk, reikia supratimo, kas tai yra, ar tai žudimas ar ne, ir kaip tik Dievo žodis, kai mes skaitom, kai mes su Dievu, ką tu pasakytum trumpai drūtai. Ar tu didį pastangų irgi, ar sakyti, atiduodu tau
Dievę? Oi, ne. Žinot, va labai ačiū, Algimantai, kad pasakėt. Mes darbe mėgstam padiskutuoti apie tikėjimą ir man dažnai žmonės sako, kad, ai, tai čia tikintis, tai jie Dievui viską atiduoda ir tikisi, kad Dievas už jį padaro. Tai ne. Viešpats man davė laisvą valią ir protą. Tai. Ir į širdį įdėjo dalykus. Tai tai visada yra mano valios pastangos. Tai pirma sakyti Jėzui taip. Ar man yra lengva? Ne visada. Ir, pavyzdžiui, ten ir apie abortų šnekant, ir apie svetimavimą. Taigi visada yra, aš esu kviečiama į pagundą, nes ne tik Dievas veikia. Veikia ir ta fiktoji dvasia. Tai visada turiu atsispirti, atpažinti tiesiog ir atsispirti ir tada sakyti, Jėzau, aš dabar negaliu, bet tu man padėk. Nes čia yra toksai, čia nėra, kad aš atsisakau savo valios, o aš prašau pagalbos, bet kartu ir supratimas nėra taip, kad čia aš esu pati protingiausia ar dar kažką, nes Viešpats man duoda supratimą per Dievo žodį, kurį aš skaitau. Nes tai yra malonė. Aš galiu jų skaityti tiesiog, va, perskaitau, bet nepabūnu ir nepamastau, bet galiu kviesti šventą dvasę ir klausti, o ką tu nori man pasakyti. Tai kažkaip, nu, va, pat ir visus metus kelionę su Dievo žodžiu, tai suvokiu, kad jeigu norim laisvoj valiui gyventi, tai Dievo žodyje yra visi atsakymai. Ir tai, kad aš suprasčiau, kas yra tiesa, nes Viešpats nori, kad pažinčiau.
Taip, dėkui. Marija, iš Ančių.
Taip, iš Ančių, pirmą kartą, tai čia taip. Tiesiog pasistengsiu jau nuosekliai gražiai papasakoti. Tai man skaitant, ruošiantis šitai laidai ir skaitant Dievo žodį, tai iš tikrųjų kaip ir Antanas minėjo, toks biškis siaubas apėmė. Galvoju, oho, jeigu tiek yra prirašyta ir ypatingai eilutė, taigi sakau jums, jei teisumu neviršysite rašto aiškintojų ir fariziejų, neįeisite į dangaus karalystę. Tai aš, kadangi jau kurį laiką keliauju tikėjimo kelionę, man tai nepasirodė labai baisu, bet pagalvoju apie žmogų, kuris galbūt pasiėmė va pirmą kartą iš smalsumo gal ar iš, nežinau, iš kažkokios paskatos atsivertė šventą raštą, randa būtent šitas eilutes. Tai gali pasirodyti, nu tai viskas, tai aš tai nesugebu to padaryti, tai man jau dangus kaip ir užsidarė. Ir paskui dar skaitydama irgi svarščiau, tai kaip mes tada į tą dangaus karalystę papulsim, nes tarsi tikrai reikalavimą tokio didelio tobulumo ir panašiai. Bet, kaip ir Diana minėjo, čia yra svarbiausia visai kitas dalykas, tai yra pačiam mažėti ir leisti viešpačiui veikti. Ir būtent aš, kadangi mėgstu tikrai skaityti šventųjų gyvenimus, turiu keletą savo visiškų mėgstamiausių, tai vienas, du iš jų yra Maksimilianas Kolbė šventasis ir Šventoji Faustina. Ir kai skaitau jų gyvenimus, tiesiog matai akivaizdžiai, kaip viešpats veda juos ir tokius silpnus žmonės. Maksimilianas Kolbė turėjo tuberkuliozę, o jam reikėjo spausdinti nekaltosios riterį žurnaliuką, kuris atrodo visiškai paprastas. Bet su tokiu pasišventimu Maksimilianas, šventasis Maksimilianas Kolbė tai darė be jėgų, be lėšų, be nieko. Ir viešpats per jį veikia puikiai. Ir Šventoji Faustina Kovalska, kaip žinom, Dievo gailestingumo nešėja, gavo užduotį iš paties viešpats, nutapyk mano paveikslą ir išplatim, kad būtų visam pasauliu. Jai, kažkokiai nežinomai vienuoliai. Ir atrodo, mes galim ir patys papulti tokią situaciją, gal už mūsų nereikalus tiek tokių pastangų. Bet tas atsidavimas ir atsidavimas viešpačiui, kad jeigu tu jau davi man kažkokią užduotį, tai padėk man ją įvykdyti, nes aš pats esu silpnas. Tai būtent taip ir yra su įstatymo vykdymu. Yra tokia moralinė kartelė užkelta, kad be viešpatės patys nesumažėdami ir jam nelįsdami veikti, mes patys nesugebėsim to padaryti. Kitas dalykas, ką norėjau pasakyti ir irgi pamatyti, tai daug kartų skaičiau, galvojau, ką čia dar galima pasižiūrėti. Tai būtent apie tuos įsakymus, kurie buvo anksčiau duoti ir ką dabar jisai sako. Tai vienas man labiausiai gal į šiandieną suskambėjęs, tai būtent 27 eilutė, jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta nesvetimauk, o aš jums sakau, kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi. Tai ką tai reiškia? Kažkaip pagalvoju iš tos perspektyvos įsivaizduoti, kaip vat vyras ar ne, senuoju statymu gyvendamas, tarsi aš nieko blogo nedarau, aš neinu su kita moterimi ir neturėti jokių santykių, bet pažiūrėtai gal galiu, žinai, visos čia tokios ir gražios, ir vienokios kitokios, bet jau tas yra meilės trūkumas, jau tai žaidžia žmogų savo sutoktinę, savo žmoną tu žydė. Yra gyvenime man pasitaikę tokių irgi, nu, kaip pasakyti, nepilnavertiškumo kompleksą tas gali įvaryti dėl to, kad jeigu tu atrodai, galbūt tu nesi pakankamas kitam žmogui, jis tavęs kažkaip nemyli ir tu tada stengiasi būti jau nebe savimi, jau tu nebeturi, jau tavo pagrindas sviruoja, kas tu esi, kad tu esi mylimas. Tai va tas yra labai gerai, kad tokios yra ribos dar didesnės uždėtos, kad sakau, kuris gaidulingai žvelgia moterį jau svetimojo savo širdimi. Tai skatina mus žiūrėti į žmogų kaip į žmogų, jį vertinti, o ne tai, kad va, vieną turi, kitą turi, tas pats ir su skirybų atleidimu. Buvo tai pasakyta, kas atleidžia žmoną, tegul išduoda jai skirybų raštą, o aš jums sakau, kiekvienas, kuris atleidžia žmoną, jai neištvirkavimo atveju, skatina ją svetimauti ir jeigu kas atleista ją veda, svetimauja, vėlgi. Tai duoda mums atsakomybę renkantis, bendraujant su žmogumi, kad tu atsakingai, kiek įmanoma, aišku, su Dievo pagalba pasirinktum tą antrą pusę ir žinotum, kad ir kas bebūtų. Tu neši atsakomybę prieš tą žmogų ir ta žmogus neša atsakomybę prieš tave. Tai žodžiu, vėlgi, nepamiršti meilės. Ir dar kitas apie tą būtent nežudyk. Tai atrodo toks paprastas įsakymas, nežudyk, nu nežudyk ir viskas. O čia sako, jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme. Vėlgi, tu gali nužudyti labai lengvai liežuviu, arba gali labai lengvai taip pat padėti žmogui. Pavyzdžiui, mano yra tokios, nežinau, kasdienės, tarsi pastebėjimo pastangos, pastebėti, kam reikia pagalbos. Ir tikrai, matai, ypač šančiuose yra daug tų senyvų žmonių, kurie pėsti vaikšto, vežasi visokį ten ir maistą, nusiperka ar dar kažką. Ir kartais pastebiu, kažkas sunkiai neša, priinu, paklausiu, gal jum padėti. Tai dažniausiai neprireikia nieko padėti, bet tas žmogus jau savaime yra pastebėtas, jau jis yra laimingas, kad, nu va, yra žmogus, kuris mane pastebė. Tai tarsi tu vėlgi neši tą Jėzaus tokią šviesą aplinkui, kad ir nieko per daug nedarydamas, bet vėlgi tu tą žmogų pastebė. Ir kitas dalykas, kad čia labai jau neskambėtų taip grėsmingai mano visos mintis, tai pasakysiu, mačiau tokį trumputį video, jau rodžiau Algimantui ir Antanui, tai esmė yra kokia. Mažas vaikas su sklidinu puodeliu ar vandens ar arbatos, ne karštos nieko, bando mokytis nešti tą puodelį savo mamai, kuri už kelių metrų stovi, filmuoja ir tiesiog tas pastangas, jai labai džiugu, kad vaikas mokosi. Ir jisai taip susikaupė, susikoncentravęs visą savo jėgas į tą puoduką nešti ir artėjęs slenkstis ir mama sako, tu atsargiai žinai perslenksti, bet nesijaudink, jeigu ir išpilsi nieko tokio, mes čia sutvarkysim. Ir vaikas truputį užkliūna, jam truputį išsilieja, jis pasižiūri, kad oi, jau viskas, jau išsiliejo, jau blogai. Mama sako, nepanikuok, viskas gerai, einam toliau, bet jis numeta puoduką ir pabėga, tiesiog jis išsigąsta, tai va, noriu paskatinti, neišsigąsti, va, kaip ir Diana sakė, nu kartais tikrai tu negali eiti su viešpačiu, tada atsigulęs gulėja, kad susukęs į viešpatės pusę, nes tikrai jis prieis ir tave pakels ir panašiai. Tai kaip tas mažiukas vaikas, nu išlėjom, nepavyko kažkas ir panašiai, nu nueikim pas viešpatį atgal. Ir iš tos meilės apsikabinkim, pabūkim su juo, atsiprašykim ir vėl pradėkim iš naujo. Nes kaip ir ta mama, jinai nei supyko, nei ten ką, jinai tiesiog žino, kad tas vaikelis dar 100 kartų, jis dar 100 kartų išlies, bet jinai jo laukia, jinai laukia, kad galėtų jam padėti, pataisyti ir tiesiog va, su tokia mintim, su to vaikiškumu truputėlį, ne per daug rimtai žiūrėkim į savo pastangas, bet nu, darykim, kas nuo mūsų priklauso, kitką palikim viešpačiu, kad patys galėtumėm būti jo įrankis, kaip čia jau kelis kartus nuskambėjo, tai labai geras žodis yra įrankis, viešpatis įrankis, kas gali būti geriau.
Dėkui.
Tai va, tai mano
dėkui, Marija. Tai, kas nepavyksta, tai nemeskim visko.
Taip.
Meskim, bet teskim toliau. Taip viešpats ir kviečia tikrai labai labai gerai ir įdomu būti būryje, nes galvojau, maščiau 5 klausimus pagal žodį, bet laikas ištirpo praktiškai viskas pasakyta, aš vienu pasidalinsiu, mato 5, 34, 36, neprisiekinėk ir sakyk taip, jeigu taip, net jeigu ne. Kas atsitiko man čia vasarą, tai keletą mėnesių maščiau apie tiesą ir melą manyje. Kaip aš gyvenu, ką sakau, ką kalbu ir taip norėjau. Ir toks buvo pamesti melą, pamesti. Ir atsidūriau vieną dieną Medžiugorijoje. Ir Medžiugorijoje nukeliavau tiesiai prie sienos, kur išpažintis, kur dar kunigų nebuvo, turėjau laiko. Aš jau su Jėzumi išsikalbėjau iki ašarų ir pusiau jau man ir širdis ištirpo. Ir dar išpažintis, ir vėliau šventos mišios, ir aš jau beveik skrendu. O dar tik 1 diena. Bet čia 1 dalis. 2 dalis naktį. Taigi naktį miegu ir vienu metu suprantu, labai aiškiai suprantu, kad kovoju. Kovoju. Visas yra visa tema apie tiesą. Aš esu tame ir aš kovoju. Ir man reikia atrasti tą pagrindinį, tą svarbiausią. Ir viskas, aš įveikęs. Aš turiu atrasti, kas tas pagrindinis. Ir tai ilgokai truko. Ir vienu metu šitas. Ir staiga matau didelę patalpą, ji vos apšviesta. Ir kampe sušmežuoja tokia kaip tamsi, tokia sušmežuoja. Ir dideliu greičiu per kampą dingsta ir aš atsibundu. Laisvas. Aš atsibundu, kažkas atsitiko manyje. Tai tos 2 dalys, tas Dievo veikimas. Viena, kai trokštu. Kai yra mintis, kai noriu ir kai darau veiksmą. Ir nutinka. Nuolat viešpats mano jėga ir galybė, gelbėtojas mano. Laikas trumpas. Vienu žodžiu, jei norite ką pasakyti pabaigiamui, labai trumpu.
Man tai yra labai didžiulis įkvėpimas dėkoti Dievui vis labiau už ribas. Aš įsivaizduoju, jeigu mano nosis būtų beribė, būtų ilgesnė negu Buratino, tai nu, tikriausiai aš būčiau nelabai patrauklus.
Dėkui, Antanai, laikas irgi riba.
Aš tai gal tik tai norėčiau sakyti, kad visada prisimint, kad Viešpats sako nebijok ir jisai visada sako drąsos. Tiesiog savo veiksmais, savo liudijimais, savo palyginimais, išgydymais. Tai drąsos ir nebijokite.
Dėkui. Labai trumpai gal pasakyti, kodėl tu dalyvauji švento rašto grupėje ir ar norėtum pakviesti ir kiekvienam sakytum, ateik, kurkime, Šančiuose, kitur.
Oi, aš tai 100% už ir tikrai kviečiu, kas turi ar savo parapijose, ar nori prisijungti, tai prašom tikrai ateit dėl to, kad mes kaip čia irgi skaitom šventą raštą ir kiek žmonių, kiek skirtingai paliečia šventasis raštas, tai galima ir kitus žmonės geriau pažinti ir taip pat kaip įvairiai Dievas veikia. Ir pamatyti, kaip jisai veikia ir tavo paties gyvenime. Tai tas irgi yra labai svarbu, kad nepamirštumėm jo, kad norėtumėm, kad dar labiau įsiveiktų. Tai tikrai va, su ta mintim ir noriu pabaigti, kad kvieskim Viešpatį, skaitykim šventą raštą ir jeigu tik yra galimybė, dalyvaukim, nes taip kuriamės bendruomenės, kuriamės patys ir su Viešpačiu keliaujame toliau.
Nes prieš laidą malda buvo čia Marijos radio adoracija, tai nuėjom pas Jėzų ir prašėm, kad visi pradžiugtume ir čia laidoje, ir kurie klausys, tai dėkojame jums, mėly Marijos radio klausytojai, jeigu nepradžiugo, tai dabar akimirka, dabar Viešpats veikia akimirksniu. Su jumis buvo ir esame, pasakykime vardus.
Antanas.
Liepa, Diana
ir Marija.
Algimantas. Laiminamos Viešpats, visos laimina, begaliniai, garbė
Dievui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados,
ir per amžius, amen, vardant Dievo Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios, amen.